Gepleyen randantlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 6 sentýabrda düýbe Washington ýerleşen adam hukuklary boýunça Freedom Now guramasy 5 ýyldan gowrak wagt mundan ozal Türkiýeden aldyw ýol bilen Türkmenistana eltilip uzak möhletleýin türme tutsagyna hökm edilen türkmen studenti Ömruzak Umar Kuliýewiň derhal we şertsiz boşadylmagyna çağırdy. 1985-nji ýylda doğulan Umar Kuliýew gurumanyň maglumatyna görä 2018-nji ýylyň 15-nji martynda näweli aýyplamalar esasyna saklanyp 20 ýyl tutsagyna hökm edildi. Türkmenistan 2000 gün mundan ozal şu gün student Ömruzak Umar Kuliýew ýalan bahanalar astyna aldyw ýol bilen ýurdu gaýtaryp getirenden soňra tutsag etdi. Ol näweli aýyplamalar boýunça 20 ýyllyk hökmi ýerine ýetirýär. Biz onuň derhal we şertsiz boşadylmagyna çağıryar diýip Freedom Now 6 sentýabrda ozalky ady Twitter bolan X ulgamyny yazdy. Ömruzak Umar Kuliýew tutulmadyndan ozal Türkiýede injenerçilik ugrunyň bilim alýardy we Türkmenistanyň studentleriň raýdaşlyk guramasyny döredenden soň aldyw ýol bilen Türkmenistana getirildi hemde garaşsyz neşirler bilen ara gatnaşygy çykmagyny besetdi. Türkiýede ýokary bilim alýan döwründe 2018-nji ýylda Türkmenistana geçirilýän bir parlament saýlawlaryna türkmen häkimetleri tarapynyň hamala synçy bolmagy aldyw ýol bilen çağırylan 26 ýaşly Umar Kuliýew soňu bilen ýurtdan çykyp bilmedi. Munyň ideýany anandar çeşmeler onuň uzak möhletligini türme soluny hökm edilenini xabar verdiler. Bu işin halkara cemiyetçiliğine məlum olmağının iziyanı sosial ulgamlarda ömrüzoğun hamalı xarbuğulluk borcunu yerine yetiriyen yönü örküdeyen şüphölü bir video peyda boldu. Azatlık radyosuna gelip qoğuşan mağlumatları ura vatana dönüklükte günə bildirilip azatlıktan mahrum edilen Umar Kuliýew sosial ulgamlarda peyda olan videoda hamalı xarbulvası qulluk borcunu yerine yetiriyen görünüşte örküdeyen. Videoda edilen mağlumatlar hakikat olanı Umar Kuliýew şu vaqda çenli xarbuğulluk bireyem deyini raýat durmuşyna dolanmalydy. Mundan ozal insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumalar Birleşen Ştatlaryň bir näçe senatory Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyny komissiýasynyň 2019-njy ýyldaky başlygy we başga da bir näçe raýat toparlary we aktivistler tutsak edilen türkmen studentiniň azatlygy çykarylmagyna çağıryp bir näçe gerek türkmen häkimetlerine ýüzlenýärler. Halkara çağırışları ve yazgırışları qaramazdan Türkmenistan'ın hükümeti studentin ıkbarı boyunca uzak vaqtlap dımışlığı sakladı. Uzağı çeken ümitimlikten ve sosyal medyada peyda olan şüpheli videolardan bir neçe yıl sonra Türkmen Vekiliyeti Birleşen Milletler Ulamasının Adam Hukukları boyunca komitetinin 2023 yılın Mart ayına geçirilen 137. meclisinde Ömruzak Umar Kuliýew'in şol vaqt resmi taydan yazgıda duran sargısını yaşayanlığını öne sürdü. Bu çıkışta Türkmen hükümetler Umar Kuliýew'in ne cinayet cevapkarçılığını ne de administratif jogapkärçiligi çekilenligini häzirki wagtda onuň inatlary bilen birlikde kanuny esasda ýazgyda duran sargysyny ýaşaýanyny öňe sürdiler. Muňa garamadan jemgyýetçiligi mälim bolan maglumatlara görä türkmen häkimetleri Umar Kuliýew'in öýüniň dogun garandaşlarynyň we inatasynyň insan hukuklaryny goraýjy guramalar bilen ara gatnaşygy geçmegine ruhsat bermedi. İnsan hukuklary boýunça Freedom Now guramasy 2020-nji ýylyň maýynda Umar Kuliýew'in işi boýunça Birleşen Milletler Ulamasynyň edenetlikli tutsak etmeleri baradaky işi toparyna arda ýollandygyny aýtdy. Olary diýer görkezin kampaniýasy Ömruzak Umar Kuliýew Türkmenistana zor bilen ýetirim edilenleriň sanyny goşdy.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň bilim we terbiýeçilik edaralarynda täze 2023-24 okuw ýyly ýaňy başlanmakaly Aşgabatda körpeleri çağalar bagyny nowaty durup yerleşdirmek barha kynlaşýandygyny inatalar aýdýarlar. Olar nowatyň öz wagtynda ýetmeýändigini aýdyp, körpeleri nowatsyz çağalar bagyna yerleşdirmek üçin para bermäge mejbur bolýandyklaryny belleýärler. Bu vaka 1-nji sentýabrda Bilimler we Taliplar Ýaşlar gününde ýurdun dürli sewitlerinde täze umumy bilim berýän mekdepleriň we çağalar baglarynyň 10-dan gowragynyň açylan mahalyna gabat geldi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň habarynda ýurtda bilim we terbiýeçilik edaralarynyň sanynyň artýandygy, körpeleriň sazlaşykly terbiýelenmegi, aň paýhas taýdan hemme taraplaryň ösmegi üçin ähli şertleriň döredilýändigi aýdylýar. Ýöne paýtagtly enatalar körpeleri çağalar bagyna yerleştirmen yerli yıldan kıynaşyandığını gurrun beriyerler. Oların sözlerine öre enatalar körpeleri çağalar bağına yerleştirmek üçün yazıda duran adresine değişli etrap bölümünde bir yıl önünde novata durmalıya. Munun üçin resmi namalaryň ençemesini tavşyrmaly.
Resmi namalaryň düzümünde nikah şahadatnamasynyň we er aýalyň pasportlarynyň asyl nuskalary ýaşaýan ýerinden spravka, jemaat hojalygy ministrliginden spravka bar. Bu resmi namalary tavşyran adamlar käte 1.5 ýyl, käte de ondan hem köp garaşmaly bolýarlar.
Dip aşşavatly ene aýtdy. Ýagdaýlardan habarly çeşmämiziň tassyklamagyna görä, munun sebäbi köplenç çağalar baglarynda körpeler üçin ýeterlik ornyň bolmandygy bilen baglanyşykly. Käte-de muňa enatalardan biriniň çağalar bagynyň yerleşýän sewitinde ýazgyda durmandygy sebäp bolýar. Türkmenistanda maşgala guran ýaşlardan biri beýleki welaýatyň ýa şäheriň ýaşaýjysy bolsa, olaryň nikah şahadatnamasy hem bolsa, beýleki sewitden gelen raýat diňe 5 ýyl geçen soň adamsyň ýa-da aýalynyň ýaşaýan ýerinde ýazgyda durup bilýär. Ýöne adatça toýdan 1 ýyl soň çağa dogulýar. Şeýlelikde 5 ýyl dolmanka çağalar bagyna zerurlyk döreýär. Ýöne resmiler enatadan biriniň sewitde ýazgyda durmandygyny aýdyp, olaryň çağalaryny kabul etmeýärler diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä köp enata çağalaryny nowatsyz çağalar bagyna yerleştirmek üçin alaşsyz para bermäge mejbur bolýar. Paranyň möçberi 1700 manada ýetýär.
Bu resmi däl mukdar bolup, munut şagylar bagyna nowatsyz salmak isleýän tas ähli adam töläýmeli. Hatta hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri hem bu paran töläp düzgünleri berjaý etmeli.
Dip çeşmämiz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň bilim bölümünden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda mektebe çenli bilim edaralary 1 ýaşdan 6 ýaşa çenli körpelere degişli bolup, olar 2 görnüşli bilim maksatnamasyny öz içine alýar. 1 ýaşdan 5 ýaşa çenli mektebe çenli kiçi ýaşly çağalaryň irki ösüşine we okuwyna üns berilse, 5 ýaşdan 6 ýaşa çenli çağalar başlangyç mektebe taýýarlanýarlar. Çağalary başlangyç mektebe taýýarlyk Türkmenistan'da hükmanı talap bolup duruyar. Yurtta mektebe çenli bilim edaralarının aylık tölüü 80 manada den. Yönü yurdun kanunçlığında çağaları bu edaralara yerleştirmenin muhtuğuna kepil geçiliyar. Muğaramadan habarçılarımız yurtta körpeleri para vermeden çağalar bağına tas salıp bolmayandığını, para vermediklerin bir neçe yıl karışmalı bolyandığını havar veriyarlar. Bir çağanı çağalar bağına vermek üçün 500 manattan 1000 manada çenli aralıkta para vermeli olyar deyip Adatlyň söhbetdeşi 28-nji awgustda gurrun berdi. Şeýlede geçen hepde Balkanly eneleriň biri çağany çağalar bagyna nowatsyz yerleşdirmek üçin 200-300 ABŞ dollarynda para tölemeli bolýandygyny aýtdy. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa baradaky hasabatlarynda iň ýaramaz ornlarda yerleşdirilýär. Transparency International guramasynyň şu ýylyň ýanwarynda çap eden soňky indeksinde Türkmenistan dünýäde we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda iň pes baha alanlaryň biri bolup, oňa 19 bal berildi.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Hiräkçilikli ýol hadisesi diýinç güni ýerki sagatlarda Türkmenbaşy we Aşgabat şäherleriniň arasynda bolupdyr. Azatlyk habarçylaryna hem çeşmelerine görä awtologda jemi 5 adam bolup, olardan diňe 2-si diýeri galypdyr. Çeşmelerin maglumatlarına göre yol kelekçiligi 3. sentyabrda ertagat 10:30 töwereге Türkmenbaşy Aşgabat magistral yolunun 277-nji kilometrinde ýüze çykypdyr. Ulag hadisesine paýtagtda barýan BMW kysymly awtolog sebäpkär bolup aşy ýokary tezlikde sürüp barýan sürüji bir pursatda ony dolandyrmagy başarmandyr.
Ýeňil ulagda jemi 5 adam bolup olaryň 3-si wakanyň ýüze çykan ýerine helak boldy. Sürüji we bir ýolagçy ýeňil yaralandy.
Dip adatlyň habarçysy ýagdaýdan habarly çeşme salgylanyp gürrüň berdi. Habarçylaryň anyklan käbirjekmejekliklerine görä polisiýa diýri galan ulag eýesini soraga çekende ol öz transport erişdetini 160 kilometr sagat tezlikde sürenligini boýun alypdyr. Ýol kelekçiligini uçuran 2000-nji ýylda öndürilen BMW ulagynyň eski tekerlerini saklaýan demir detalynyň döwlenligini anyklapdyr.
Hadise bilen bagly jinayet işi gozgaldy. Ulağın ekspertizi işleri tamamlanıp, enni adamların ölümüne sebepkar olan sürücünün işine cinayet ve administratif kodekslerinin degişli maddeler esasındaki günahını sud tarafından seyrediler ve ceza verirler.
Dipek deden xabarly çeşme gurrun berdim. Ulag eýesi öz hususy awtologunda Türkmenbaşy we Aşgabat aralygynda ýolagçy gatnatmak bilen meşgul bolup gadanja derdi. Habarçylar bilen gürleşen polisiýa şäherleri Türkmenbaşy Aşgabat awtoýolunyň hiýilinin beýlekilerine garandy. Ganymat hasaplanýanlygyny we şol sebäpli awtologlaryň köpüsiniň tiz sürýändiklerini bellerler.
Bu ýolda taksirler 160 we 200 km sagy tezlikde ulag dolandyrýarlar. Gynansakda her aýda azyndan bir sapar adam pidaly ýol hadisesi hasaba alynýar.
Dip Balkan welaýatynyň ýol polisiýasynyň uly serjanty adyny agdamazlyk şerti bilen gürrüň berdi. Şeýlede habarçylar ýollarda radar we beýleki howpsuzlyk çäreleriniň ýetmezçiligi diýenligini, uly ýolun etrapy we şäher merkezlerinden uzakda awariýa bolan ýagdaýynda tiz kömegiň wagtynda baryp ýetişmeýänligini bellerler. Türkmenistanda bolan bu soňky ýol hadisesi we ozalkylary barada polisiýa şäherleri habarçylarymyz bilen gürleşende anonim görnüşte maglumat berýärler. Azatlyk radiosynyň içeri işler ministrliginden resmi görnüşte kommentary almak finansçylaryň ençemeti netije bermedi. Türkmen resmileri ýurtda ýol kelekçiliklerinin bolýanlygyny asla agdamaýarlar. Döwletiň doly garamagyndaky habar beriş serişdeleri hem ýol hadiseleri barada habar bermeýärler. Bu aralykda soňky aýlarda paýtagtda welaýat merkezleri bilen baglaşdyrýan uly gara ýollarda adam pedaly ýol hadiseleriniň ençemeti ýüze çykdy. Iýulda Aşgabat Maryýa awtomagistralynyň ugrunda 2 sanly ýol hadisesi boldy. Hadiselerde 7 adam şol sanda tutuş bir maşgala helak boldy. Adatlyň habarçylary şu ýylyň başyndan beri ýurdun dürli sebitlerinde onuň golaý ýol hadisesi barada we bularda 30-a golaý adamyň helak bolandygyny habar berdiler. Türkmenistanda bolýan ýol hadiselerine sürücüleriň ýol hereket düzgünlerini berja etmezligi şol sanda ýokary tezlikde sürmegi we awtologlaryň texniki näsadlygy ýaly ýagdaýlar bilen birlikde awtomobil ýollarynyň yaramazlygy hem sebäp bolýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Geple yer Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnölügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Novotdaki paxta yığımı mövsümünün resmi taydan ilan edilmeginin iyisi sürü Livap vilayetinde Ak Kerven davarası üçün köpçülüklüğün çare geçirildi. Devlet televizyonasına video reportajları önünden tayarlama üçün geçirilen bu çare idare kerhanaların şolsandı ova hocalık işyerlerinin ve yaşlıların onlar çası katnaştırıldı. Çäre sewitdäki ulagların hereketine hem yaramaz täsir etdi. Bu aralykda sewitin büdjet işgärlerinden paxta yığımy üçin pul ýygnalyp başlandy. Ýurdun Ahal, Balkan, Lewap we Mary welaýatlarynda 9-njy sentýabrda, Daşoz welaýatynda bolsa 15-njy sentýabrda paxta yığımyna başlanar. Bu barada prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň 31-njy awgustda geçirilen meclisinde ýygnan etdi. Adatlyk radiosynyň Lewapda habarçysynyň maglumatyna görä Munun iyi yanında sevit hakimiyetleri Ak Kerven davarasına tayarlanıp başladılar ve munun bilen bağlı köpçülüklüğün çareların birini 5. Avgusta geçirdiler.
Bu çäre Türkmenabat Sakar avtomagistralynyň ugruny çärje götrawynyň Watandayxan birleşigindäki gowuçy meydanlaryna boldy. Bu ýerlerde döwlet telewizioniýasy üçin öňünden video ýazgy düşürildi. Bu reportajlar ak kerwen güni döwlet telewizioniýasyna görkezilýär.
Dip yağdaylardan habarlı Oba Hocalık İşyarı Habarçıymı'da gurrun berdi. Resmi meydanın ağaltın kerveni adlandırıyan davaralarında üstü pahtalı yük taşıyıcı Oba Hocalık teknikaları kerven kurap, pahta kavul ediş nokotlarını pahta taşıyarlar. Devlet metbuotunda bu çareler hamala yurtta pahta yığımına resmi taydan girişilen gününde bolonyalı edilip görközülüyer. Yönü hakikatte devlet televizyonasının işyarları davaralar üçün yurdun dürlü sevitlerindeki Goça meydanlarında öngünden video yazgı ediyerler. Vatandayhan birleşiğinde ak palta açılıp duran Goça meydanlarını tayinlap koydular. 9. sentyabrda yani palta yığımına resmi taydan girişilen günü bu meydana kombaynlar girip palta yığıp başlar. Devlet televizyonu bunun izyanından şunki geçirilen çareni görközör deyip yağdaylardan habarlı çeşmemiz aytdı. Çare derarlı Türkmenabat kerki qara yolu hem petiklendi. Yengil ve ağır yüklovlarının hareketi dolu çeklendirildi. Bu yağday sevit ilatının hareketine yaramaz təsir edip rayetlerin barcak yerlerine meyilleştiren vaxtında barıp bilmezliğine getirdi. Halaca ve kerki sayet etraplarına yekece avtolog hem geçip bilmedi. Polisiyanın yol göz Gözövçülü qulluğunun işgərləri əhli uluqları izina Türkmenavada iyibərdilər deyib habarçıyımız aytdı. Bu aralıkta yığın mövsümünün başlanmağı bilen həkimiyyətlərin paltaçılıq puğdağındakı mecuru talaplarının depkini güyüşlönyəri. Sevitin büccet işgərlərindən özlərinə derək haqqına adım tutup, qoça meydanlarına palta yığımına iyibərmək talab ediliyəri. Bunun üçün olordan 40-50 manat möçöründə pul yığınalyəri.
Lewawyň idara kärhanalarynyň köpüsini işgärlerden ýygym üçin pul ýygnamak işleri baryp 15-nji awgustda başlandy. Büjet işgärlerinin özlerine derek işgär ýibermek hem de iş ýerlerine bolup wezipesini berja etmek talap edilýär.
Dip büjet işgäri aýtdy. Şol bir wagtda ýagdaýlardan habarly çeşmämiz häzir gowuça meydanlaryna palta ýygmyna gidýän işçileriň ýokdugyny, idara ýolbaşçylarynyň toplanan puly arçınlyklara tawşyrýandygyny aýdýar. Arçınlyk idara ýolbaşçylaryna her gün plança kilogram paltanyň ýygylandygy barada galp kepilnama berýär. Olar bu kepilnamany Türkmenabat şäher häkimliginiň statistika bölümine tawşyrýarlar. Palta ýygyldymy ýa ýygylmady? Muny baryp görýär. Yen adam yok. Dine büdjetçilerden pul yığınalyar deyip çeşmemiz aytdı. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada velayet ve şehir hakimliklerinden Ova Hocalığı bölümlerinden komentari alıp bilmedi. Devlet medyası palta yığımına resmi taydan bağdalığa berlendi. Yurtta bol hasıldan yana dökülüp oturan qoğuça meydanlarını görközüyer. Yönü palta önümçülüğündeki mecuru zähmet. Bu mevsimde rayetlerin yüzveyiz olayan mecuru çareleri. Ak kervenin getiriyen başaylıkları barada mesele gozomayara. Halkara hukuk koruyucu toparlar şolsandı palta kampanyası Türkmen hükümetini palta önümçülüğünde mecuru zähmetten şolsandı çağı zähmetinden peydalanmakta yıllar boyu tanqid ediyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleyijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşana Nurwan. ABŞ-nyň döwlet sekretary Anton Blinken Ukrainanyň paýtagty ýene örgedek rus raketalarynyň nysanasy bolanynyň bir näçe sagat soň öňünden habar berilmedik sapar bilen Kiýewe geldi. Döwlet departamenti Blinkenyň 6-njy sentýardaky saparynyň maksady barada hiç hili beýanat çap etmedi. Ýöne bu sapar uruş döwründe harby şertnamalar bilen bağlılıkta güýüşlenen korrupsiýa aladalarynyň arasynda prezident Volodymyr Zelenskiýniň Gorunmak ministrligine ýygnan eden uly kadr çalışmalarynyň ýygnanyny gabat geldi. ABŞ-nyň adaýdylmadyk resmileri Associated Press habar gurluguna hemde CNN-e Blinkenyň saparynyň Ukrainanyň 3 aylyk garşylyklı hüjümine baka bermek we ABŞ-nyň Kiýew gollamagyny dowam etdirýändigini ýaşaryt etmek üçin gurulanyny aýtdylar. Resmiler Blinkenyň 175 milyon dolar ile 200 milyon dolar aralığındaki tədi xarbı kömök bukçasını ıqran edecektiğini, xas ulu kömök bukçasının olsa şu keptənin ayağına ıqran edilməğini qarasılayanlığına etdiler. Devlet Departamentinin Metduo Sekretarının xavar verməğine göre, Kiyev'e otlu ile gelen Blinken siyahat vaxtında Daniyanın Premier Ministeri Mette Frederiksen ile duştu ve onu Ukrayna bağışlayan F-16 uçurları ve Ukrayna uçurmanlarına verilecek təlim için sağ olsun aytti. Metduot xabarlarına göre Blinken gelip yurt koruğunda vefat olan Ukrayna koruqçularının hatirasında Kiyev konumçuluğunda gül çemenlerini koydu. Biz Ukrayna'nın dinevir karşılıklı hücumda üstünlük kazanma için nel? Eysem uzak möhletli yağdayda nehil zirurluklarının bağırdığını göz yetirmek isteyersip Blinken Kiyev'de Ukrayna'nın Dışarı İşler Ministri Dmitri Kuleba'nın yanına jurnalistlere veren interviusunda etti. Şeyle de biz öz hizmettaşlarımız bilen güçlü iktisadiyeti, güçlü demokratiyanı kurmak ve tezden kurmak bağıtındaki işlerimizi devam ettirmek kararını geldik deyip ola etti. Blinken'in Ukrayna'ya diyen kadrı safarı Rusya'nın 2022 yılın fevral ayında başlayan giyin yerimli çoğusundan veri Kiyev'e edilen 4. 2022 yılın sentyar ayından veri olsa ilkinci safarıdır. Ukrayna'nın 3 ay veri Rus güçlerine karşı ulu karşılık hücumunu alıp bariyar ve onun Rus'un depkinini düyüplü üyüt götmeğine umut bağlayan. Ukrayna güçleri gün ortadaki Zaporijya sevtinde ve gün nor Donetsk sevtinde belli bir derecede öne gidişlik kazanan kem olsa ilerleme keçip oldu. Ukrayna'nın gün vatarlı taraftarlarının kaviri bir hücumun hayallığından nâgileliğini bildirdi. Rusya Blinken'ın karasılmadık zaparının öne sırasında Kiyev'i yine devirge edek kanatlı rakete nasanasını aldı. Kiyev şehir harbi dolanır şukulluğunun başlığı Serhiy Popko telegramda hova korukçularının bu raketaları urup kaçıranlığını, yerden edilen hücumda şehre hiç il ziyan yetmeyenliğini, adım pidalarının bolmanlığına etti. İzmailli, Adessa'nın günörtü gün vatarındaki Dunay portuna edilen 3 saatlik drone hücumlarının ardından bir adam öldü deyip Sevit Hakimi Alek Kiper telegramda etti. Ol portu ve ona yanaşık oğu huzurluk infrastrukturasına ziyan yetenliğini hem sözüne koştu. İzmail NATO ağzası olan Rumuniya ile serhette yerleşer hem de Rusya İyul ayında BMK'nın ağırçılık etmeğine bağlaşılan ve Ukrayna önümlerinin deniz arkalı eksport edilmeğine yol açan alalaşıktan çıkalıveri Ukrayna'nın oğu huzurluk önümlerinin dışarı yurtlara iyi verilmeğine esası uğru vurulu. Karadeniz dene şertnamasını dikeltmek varada keple ışıkların devam etmenin arasında Rusya son keptelerde Ukrayna'nın Odessa ve Mykolaiv sevitlerine ediyen hücumlarını güçlendirdi. Blinken'ın Ukrayna resmileri bilen bolacak duşuklarını Ukrayna denesi için alternatif eksport uğurlar meselesine hem seyredilmeğine karasılıyor. Ukrayna resmileri şu keptenin başında Rus pilotu uçurlarının Rumuniya'nın çağına hem zarur onluklarını öne sürdüler. Ama Bukarest bunu düğününden öret etti. Şeyle de Blinken'ın safarı Kiyev'e Sentyavr'dan veri diyen ikinci safarı olup Zelenski'nin öz hükümetinin Ukrayna'da devam ediyen korrupsiyanın sonuna çıkmakta yeterlik tagarla etmeyen varadaki aladaları ağrıdan ayırmak sinansını ediyen vaktine kavat geldi. Korrupsiyaya karşı aktivistler ve kevr kanun çıkarcılar yarak şertnameler hem de satın alış proseduraları varada dören soruları ortaya attılar. Abasa'nın kevr kanun çıkarcıları Ukrayna'nın uruşturulayan Harvin camlarının İngül himayetkarı olan yurdun vekiller hem bu korrupsiyaya varada alada verildiler. Geçen ay Zelenski harbi kulluğa çağırılmalı erkeklerin bir kanun yurttan çıkmağına yol verilen nuvaradaki soruların arasında harbi kulluğa çağırış merkezlerinin başlıklarını işlerinden oşattı. Ukrayna'nın korunmak ministerinin oranı atarken korrupsiya ayıplamaları bilen yüzveyiz olanından sonra işinden çekildi. Zelenski şu keptenin başında Rusya'nın 2022 yılın fevral ayında başlayan giyin yerimli sözünden veri korunmak ministeri olu işleyen Alexey Reznikov Nikovi vazifesinden boşattı. AKP'nin Milli Kopsuzluk Koyuncu Genişçisi Jake Sullivan geçen kepte Ukrayna'nın 3 sani yukarı dereceli resmisi bilen duşup, uruş devrindeki korrupsiyaya karşı görüş meselesini ara alıp maslahatlaştı.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun Azat Xabar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz, sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.